ก่อนที่จะกลับไปประเทศไทยเพื่อจะบวชมีเพื่อนคนหนึ่งไปติดต่อหนังสือพิมพ์ในละแวกนั้นเพราะก็มีคนที่นี่จะไปบวชที่เมืองไทยบวชพระทางหนังสือพิมพ์ก็เห็นว่าน่าสนใจก็เลยส่งนักข่าวมาถามคำถามที่เราได้ฟังมาหลายครั้งตั้งแต่ที่บวชมาคือทำไมท่านจึงบวชคุณจึงอยากจะบวชคำตอบของเราตอนนั้นแล้วก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าหลักที่ว่าความสุขนี้เป็นมีวิชาคนเราตอบต่อนั้นในศาสนาคริสต์ก็สอนว่าต้องการความสุขก็ต้องขอพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่พระเจ้าซึ่งเรียกว่าความสุขไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราถ้าดูตามธรรมดามันก็มาเดี๋ยวก็ไปแต่ที่มันไปที่มันมานั้นเราเอาหลักแน่นอนไม่ได้ที่นี่ไปเราเคยไปเมืองไทยมาแล้วพบท่านพ่อเฟื่องมาแล้วจึงเห็นว่าความสุขนี่มีวิชาหรือเป็นทักษะจะเรียกว่าทักษะก็ได้ว่ามีเหตุมีผลถ้าเราทำเหตุให้ถูกต้องผลก็ร่มมาตรงนี้เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เรื่องที่แปลกไม่มีที่ไหนในโลกจึงอยากจะทดลองดูว่าจะจริงไหมตั้งแต่นั้นมาเราก็มาบวชในความเข้าใจเรื่องธรรมะมันก็เติบโตขึ้นมาตามธรรมดาแต่ข้อนี้ข้อที่ว่าความสุขนี้เป็นทักษะได้นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะมันมีวิชาจริงจริงจึงจะหาที่อื่นในโลกไม่มีแต่ที่มาบวชนั้นเราก็ได้โอกาสที่จะมอบกายถวายชีวิตกับวิชานี้พระคนเราส่วนมากอย่างที่ว่าเห็นความสุขก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปถ้าหากว่าไม่เคยมีใครมาสอนว่ามันเป็นวิชาได้แล้วก็อยู่แบบนั้นอะได้บ้างไม่ได้บ้างตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้คนเราเมื่อทุกข์แล้วจะมีปฏิกิริยาสองอย่างคือหนึ่งงงว่าทำไมจึงทุกข์สองพยายามหาทางออกจะหาความสุขให้มันพ้นจากทุกข์ที่บางคนก็ว่าไปหาความสุขให้ตัวเองนั่นมันเห็นแก่ตัวบอกว่าอย่าทำพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนั้นท่านสอนว่าถ้าเราหาความสุขในทางที่ถูกต้องเราไม่ได้เบียดเบียนใครแต่มันความสุขที่มั่นคงถาวรแต่ว่าต้องใช้ความเพียรที่ท่านบอกว่าที่เราทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะเราเองโง่เองไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีเป็นที่ว่าวิชายังไม่ได้ฝึกแต่ที่ท่านสอนนั้นไม่ใช่ว่าเพื่อจะไปโทษเราเป็นการเปิดโอกาสให้เราต่างหากและโอกาสที่เราไม่เคยคาดคิดมันก็เป็นได้คนเราอบรมจิตใจได้จนได้ความสุขแต่ต้องใช้ความเพียรไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆมันไปเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นช่างหัวมันฉันไม่แคร์ความสุขของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความสุขแบบนั้นเป็นความสุขที่ต้องสร้างความทุกข์ขึ้นมาก่อนที่ท่านเรียกว่าเนรมิตทุกข์ก็ทุกข์ในใจที่ว่าใจของเรายังทุกข์อยู่และทางที่จะปฏิบัติถึงความสุขก็มีแต่เรียบไปไม่ถึงความทุกข์แบบนี้ท่านสังเกตสารว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราปฏิบัติได้ก็อยู่ในข้อมรรคที่ว่าปลูกฉันทะที่จะละอกุศลธรรมที่จะเจริญกุศลธรรมขึ้นมาการปลูกฉันทะแบบนี้มันต้องทุกข์อยู่เพราะเรารู้ตัวและเรายังไม่ถึงมีข้อปฏิบัติที่จะต้องทำต่อไปแต่ว่าเรายินดีที่จะทำเมื่อคิดอย่างนี้ได้เราก็ทำเป็นเหตุกระตุ้นให้เราฝึกคุณธรรมขึ้นมา ็เป็นวิชาอีกอย่างท่านพ่อเลยบอกว่าเวลาเราภาวนานั้นก็เหมือนกับช่างเช่นช่างทำกระเบื้องเริ่มแรกครูจะสอนให้ทำกระเบื้องเป็นแผ่นๆแบบธรรมดาธรรมดาที่เราทำไปแล้วผสมทรายผสมดินเหนียวผสมอะไรต่างๆเผามันเลยพอเผาเสร็จแล้วออกมาบางที่หักบ้างอะไรบ้างยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ต้องทำอีกถามตัวเองว่าเราทำอะไรผิดบางที่อาจจะส่วนผสมอาจจะไม่ดีหรือบางที่ไฟมันแรงเกินไปมันอ่อนเกินไปแล้วแต่ที่เราทำแล้ววัตถุนั้นกลายเป็นครูของเราถ้าใครสอนเรานั้นในขณะนั้นเราความสังเกตของเราเองทดลองแบบนี้ทำไมได้ผลตามที่ต้องการแล้วก็ทดลองอีกแบบหนึ่งแล้วก็สังเกตดูเหตุดูผลก็ดูการกระทำของเราด้วยดูผลที่ออกมาด้วยมันจึงกลายเป็นวิชาขึ้นมาพอเราก็ชำนาญขึ้นมาทำกระเบื้องธรรมดาแล้วก็พยายามประเดี๋ยวให้มันดีขึ้นใช้สีต่างๆรูปร่างต่างๆพยายามสร้างคุณภาพให้มันดีขึ้นอยู่เรื่อยนี่การภาวนาก็เป็นเช่นนั้นรอบแรกเราดูลมหายใจใจไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยถึงใจเท่าไหร่แต่ทำไปเราสังเกตดูว่าหายใจแบบนี้สบายหายใจแบบนั้นก็สบายร่างกายของร่างกายมันเปลี่ยนไปวันนี้หายใจสั้นออกยาวเข้าสั้นออกยาวก็สบายพรุ่งนี้เอาเข้ายาวออกสั้นก็สบายกว่าแล้วเราควรจะเพ่งตรงไหนแต่ใจที่มันจะวอกแวกออกไปเราควรจะทำยังไงบ้างที่จะไม่ให้มันวอกแวกไปกลายเป็นวิชาขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราสังเกตทางเหตุทางผลนี่เรียกว่าวิชาเป็นทักษะอันหนึ่งเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเราจะได้ศึกษาเรื่องทุกข์ก็ท่านบอกว่าทุกข์นี่เริ่มแรกท่านอธิบายสิ่งที่เราพอรู้จักได้อยู่ห่างจากสิ่งที่เรารักอยู่กับสิ่งที่เราไม่รักต้องการสิ่งไหนไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์มีความเจ็บไข้ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์นี่เรารู้จักกันแล้วแต่ท่านบอกว่าถึงจะรู้จักทุกข์แต่ยังไม่รู้จักหมายความว่าท่านอธิบายว่าทุกข์คือขันธ์ 5อุปทานขันธ์อุปทานนั้นจะแปลเป็นการยึดก็ได้จะแปลเป็นบริโภคก็ได้ใจของเราชอบบริโภคสิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยของเราเราเป็นสัตว์ขึ้นมาคำว่าสัตว์ในที่นี้หมายความว่าท่านบอกว่าผู้ครองคล้องในขันห้าพอเป็นสัตว์ขึ้นมาเราก็ต้องบริโภคเข้าไปจนจะอยู่ได้นี่ท่านบอกว่าที่ในที่เราบริโภคนี้นะก็ทุกข์มันทวนกระแสของโลกทวนกระแสในจิตใจของเราแต่เราทดลองตามที่ท่านบอกไว้ว่าจะเจ๋งไหมก็จะศึกษาเรื่องขันท่านบอกให้ทำใจเป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเราจะได้พิจารณาขันธ์ 5ก็อยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่อื่นเราพอจะสังเกตได้รูปก็ลมหายใจเข้าออกเวทนาก็ความรู้สึกที่สุขหรือทุกข์ถ้าเราปรุงให้เป็นมันก็เป็นสุขสัญญาคือเครื่องหมายในจิตใจของเราที่มันสร้างภาพขึ้นมาว่าอันนี้คือนั่นอันนั้นคือนี่ลมที่เข้ามาในตัวของเรามันเข้าตรงนั้นตรงนี้แล่นไปตรงนั้นตรงนี้นั่นคือสัญญาสังขารคือความปรุงแต่งเช่นวิตกวิจารในเรื่องของลมแบบนี้สบายไหมแบบนั้นจะสบายกว่าไหมส่วนวิญญาณก็รับรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็อยู่ในนี้หมดแต่ถึงจะอานิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าเราพยายามสร้างให้มันนิจจังบ้างให้มันมั่นคงบ้างสุขบ้างให้อยู่ในการควบคุมของเราบ้างเมื่อใจของเราแบนขึ้นมาแบบนี้เราจะมาเทียบไอ้สิ่งที่จะล่อจิตใจของเราให้หนีจากสมาธินั่นแหละอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นชัดพอเรามีที่เทียบ เราจะเห็นว่าถ้าเราออกไปยึดสิ่งเหล่านั้นมันก็ทุกข์อยู่เริ่มเห็นชัดขึ้นมาว่าเจ๋งดำที่ท่านว่าเมื่อเราละความสนใจในสิ่งทั้งหมดนอกจากสมาธิของเราเราหันมาดูสมาธิอันนี้ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันแต่มันอยู่ในขั้นละเอียดแต่ถ้าจิตใจของเราละเอียดถึงที่แล้วอันนี้ก็จะละได้เหมือนกันเราจะได้เจอบรมสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เบียดเบียนใครทั้งสิ้นจึงเรียกว่ามันดีโดยรอบนี่แหละความสุขที่ท่านสอนไว้เป็นวิชาเราทำแบบนี้พระฉะนั้นพยายามเห็นคุณค่าของวิชานี้พวกเราเกิดมาเป็นชาวพุทธมักจะมองข้ามไปเห็นว่าธรรมดาธรรมดาแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เกิดในพุทธศาสนามันเรื่องอัศจรรย์ว่าวิชาที่จะพ้นจากทุกข์มีวิชาที่จะสร้างความสุขที่มั่นคงไม่เบียดเบียนใครมีในโลกก่อนที่จะพบท่านพ่อเฟื่องก็ไม่เคยคิดว่าความสุขจะเป็นวิชาได้ท่านจึงว่ามีกาลยานเมตนั้นเป็นทั้งหมดของการปฏิบัติก็มันท่านไม่ได้ปฏิบัติให้เราดอกแต่ว่าเมื่อเราพบท่านแล้วจะเห็นว่าอ๋อมันสิ่งนี้เป็นไปได้ถ้าเราไม่เห็นไม่เจอก็ไม่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ที่สัตว์ทั้งหลายในโลกมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรก็เพราะท่านจะชี้ทางให้ถ้าไม่มีท่านเราก็ตันหมดทุกช่องงงอยู่อย่างนั้นแหละเป็นทุกข์อยู่แต่ว่าไม่เข้าใจว่าทุกข์เพราะอะไรและไม่เข้าใจว่ามีทางออกจริงและทางออกนั้นเป็นไปถึงบรมสุขด้วยเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติกันเห็นว่าวิชานี่มันวิชาที่สูงที่สุดมีคุณค่าที่สุดในโลกเราทุกคนมีโอกาสที่จะทำได้เพราะฉะนั้นน่าจะปฏิบัติตามสติกำลังของตัวเองมีเวลาเอามาช้าเอามาปฏิบัติฝึกวิชานี่ให้เป็นทักษะขึ้นมาเป็นการทดลองในตัวว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นจริงไหมและที่ท่านว่ามันสุขปรมสุขนั้นมันปรมแค่ไหนเหมือนกับท่านท้าเราถ้าเราไม่สนใจก็แล้วแต่ถ้าเราสนใจจริงๆน่าทำน่าศึกษามากที่สุดเพราะถ้าหากว่าเราเชื่อว่าเป็นไปได้นั่นจึงจะเป็นไปได้ถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่มีทางแต่ทีนี้เราเชื่อแล้วแล้วก็ให้ปฏิบัติตามเอาความเชื่อให้มันกลายเป็นความจริงให้เป็นความรู้ขึ้นมานั่นจึงจะถูกหลัก